habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, habeen jimco ah 14 bisha Disembar sanadkuna waa 2018 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo boggeena Freeway Somali com. waxaana idaacadda wadagelinta kugu soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Danduray.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dibadbaxyo maalintii labaad ka socda magaalada Baydhabo oo lagaga soo horjeeda xariga Mukhtaar Roobow iyo guddoomiyihii guddiga amniga baarlamaanka Koonfur Galbeed oo lagu dilay magaalada.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan faaqdaada toddobaadka oo aynu ku eegayno muranka siyaasadeed ee ka dhashay mooshinkii xilka qaadista ee laga keenay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
mooshinka waxaan ka mid ah dadkii geeyey, wuxuuna ku fadhiyaa qodobo dastuuri iyo xeer hoosaad buu ku fadhiyaa. mooshinada qaabkii loo keenahay baa loo qabtay.
mooshinkii laga keenay madaxweynaha jamhuuriyadda falka Soomaaliyeed sida xogayaha guud ee golaha shacabka uu warqadii uu qoray waa uu jabay. 14 xildhibaan ka mid ah inay yidhaahdeen mataqan anagu waa ka baxnay.
nimankan waa siyaasiyiin, waxa waaye waxay iyaga rabaan inoo sheegayaan baarlamaanka iyo xukuumaddu waxay ka baaqsadeen dastuurkan in la saxo. marka fasiraadda hadda ay noo bixinayaan kama dhegaysanayno, markaad soo saxdaan allahna gaarsiin.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan Maraykanka oo wax ka bedelaya siyaasaddiisa Afrika oo uu kula baratami doono Shiinaha iyo Ruushka.
dagaal maalintii shanaad oromada iyo Soomaalida ku dhex maraya magaalada Muyaale ee dalka Itoobiyana waad maqli doontaan.
marka horese dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii caalamka.
wararka aan ka helayno magaalada Baydhabo, xarunta gobolka Bay ayaa sheegaya in xaaladda magaaladu ay kacsan tahay maalintii labaad, iyadoo ay socdaan dibadbaxyo rabshado wata oo dadka ay uga soo horjeedaan xariga Mukhtaar Roobow Abu Mansuur oo ciidamada Itoobiya shalay ay ka soo xireen magaalada ka hor inta aan loo gudbin Muqdisho oo uu hadda ku xiran yahay. boqolaal qof oo caraysan ayaa isu soo baxay wadooyinka magaalada, iyagoo qaarkoodna ay gubeen lugaha baabuurta jidkana guuyey. rabshadihii maanta ayaa waxaa lagu dilay xildhibaan Cabdishakuur Yacquub Buule oo ahaa guddoomiyihii guddiga amniga ee baarlamaanka Koonfur Galbeed, laba qof oo kalena waa lagu dhaawacay. goobjoogayaal ayaa v o eda u xaqiijiyey in geerida xildhibaan Cabdishakuur Yacquub Ibraahim ay timid kadib markii ciidamada amniga ee maamulka Koonfur Galbeed ay isku dayeen inay rasaas ku kala kaxeeyaan dadkii mudaharaadayey. dadka banaanbaxa dhigaya ayaa waxay dalbanayaan in si degdeg ah xorriyadiisa dib loogu soo celiyo Mukhtaar Roobow Abu Mansuur oo ahaa musharax u taagan doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed. dowladda Soomaaliya ayaa xariga Roobow waxay ku macnaysay mid yimid kadib markii uu jabiyo qodobo lagula heshiiyey markii uu isu soo dhiibayay dowladda Soomaaliya oo ay ka mid yihiin in uu ka tanasulo islamarkaasuna cambaarayo falalka xagjirnimada iyo inuusan ku dhaqaaqin falal liddi ku ah dowladnimada Soomaaliya.
war qoraara oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa lagu sheegay in kulamo wadatasha ah oo magaalada Muqdisho ay ku yeesheen isaga iyo dhiggiisa dalka Eritrea Isaias Afwerk ay ku heshiiyeen in la xoojiyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal. Afwerk ayaa xalay ku hoyday magaalada Muqdisho oo uu shalay booqasho ku yimid ka hor inta uusan galabta halkaasi ka bixin. sida lagu sheegay qoraalka, waxa ay madaxdu ku heshiiyeen in la ballaariyo iskaashiga ku aadan arrimaha ganacsiga, maalgashiga iyo xiriirka tooska ee labada shacab ee Soomaaliya iyo Eritrea. madaxweyne Farmaajo ayaa ku tilmaamay booqashada Afwerk mid ka turjumaysa dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan xaqiijinta iskaashi heer gobol ah oo markaasi lagaga gudbo dhibaatooyinka nabad la'aanta, argagixisada saboolnimada iyo weliba xaalufka deegaanka oo wajahayo gobolka Geeska Afrika. qoraalkan ayaa lagu soo gabagabeeyey in labada madaxweyne ay ku heshiiyeen inay sii wadaan abuurista iskaashi xoogan oo dan u ah labada wadan iyo guud ahaan gobolka.
koox la socota arrimaha aadminimo ee dalka Suuriya ayaa sheegtay maanta in dagaalyahanada Siiriya ee Mareykanku uu taageero ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada keliya ee kooxda Daacish ay ka haysato dalkaasi ee Xajin. kooxdaas ayaa waxay sheegtay in kadib toddobaad dagaal xooggan iyo duqayno dhinaca cirka ay kooxda ciidamada dimuqraadiga suuriya ee s d f ay daacish ka saareen magaalada xajin. xajin ayaa waxa ay ka tirsan tahay gobolka daruzuur oo 30 kilomitir u jira xuduudda suuriya ay la wadaagto dalkaasi ciraaq. 17,000 oo dagaalyahan oo ka kooban isbahaysiga kurdiyiinta carabta iyo kooxda s d f ayaa waxa ay ka shaqeeyeen sidii daacish looga saari lahaa magaaladaasi muhiimka ah, sida uu sheegay cabdiraxmaan oo ah madaxa kooxda la socodka arrimaha xuquuqda aadanaha ee suuriya.
aqalka senadka maraykanka ayaa diidmo taariikhi ah u muujiyey dalka sacuudiga oo muddo fog xulufo la ahaa maraykanka kadib markii uu ansixiyey laba sharci oo ka dhan ah. senadka ayaa meel mariyey qaraar ku baaqaya in maraykanka uu soo gabagabeeyo taageerada faragelinta milatari ee sacuudiga ee dagaalka sokeeya ee yeman iyo qaraar kale oo lagu cambaareynayo dilkii wariyey jamaal khashoqji. kadib saacado dood ah senadka oo ay hogaamiyaan xisbiga jamhuuriga ayaa qaraarka koowaad ku ansixiyey cod ah 4:06:14 daqiiqado kadibna waxa uu qaraarkii labaad ku meelmariyey codeyn markaasi cod ah. qaraarka labaad ayaa lagu cambaareeyey dilka wariye Jamaal Qashoqji oo 2 Oktoobar ka dhacay qunsuliyadda sacuudiga Istanbul, si toos ahna loogu eedeeyey inuu amray dhexal sugaha sacuudiga Maxamed bin Salmaan. labada qaraar ayaa diidmo qayaxan ku ah siyaasadda maamulka madaxweyne Trump oo doonaya inaan la qaadin tallaabo dhaawici karta xiriirka wadashaqeynta ee Washington iyo Riyadh.
awesan wanaagsan ayaan dhegeystayaal dhammaantiin ba idinleenahay halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Mareyka ayaa waxa wadaa qorsho cusub oo siyaasadiisa dhinaca Afrika ku aadan. faahfaahinta la xiriirta arrintani ayaa waxaa shalay ku dhawaaqay la taliyaha madaxweynaha Mareyka ee arrimaha ammaanka John Bolton oo ka hor hadlay Kongareska. wariyaha v o a arrimaha aqalka cad Steve Harman ayaa halkaasu joogay. warbixintan ayuuna nooga soo diyaariyey, waxaa soo koobaya Maxamed Olaad Xasan.
wadarta gargaarka Maraykanka ee Afrika oo gaaraysa $8 bilyan labadii miisaaniyad sanadeed ee Maraykanka ee ugu dambeeyey ayaa waxaa ku socda dib u eegis, sida uu sheegay la taliyaha madaxweynaha Maraykanka ee arrimaha ammaanka John Bolton.
Under our new approach, every decision we make, every policy we pursue,
tallaabadan cusub ee siyaasadda Afrika ayaa go'aan kasta oo aan gaarayno iyo siyaasad kasta oo aan qaadanayno iyo dollar kasta oo aan ku bixinayno gargaarka waxay noqon doonaan kuwa aan ku sii xoojinayno danaha Maraykanka ee Afrika.
khudbaddii uu shalay ka jeediyey Kongareska Maraykanka ayuu Mr Bolton ku sheegay isbeddelkan ay siyaasadoodu Afrika ku sameynayaan ay uga gol leeyihiin sidii ay uga jawaabi lahaayeen saameynta sida xawliga ah ku socota ee dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda ee dalka Shiinaha iyo Ruushka ee Afrika. qaar ka mid a dadka ka faallooda arrimahan ayaa ka digaya in Washington oo indhaha ay ku eegayso Afrika ay ka shidaal qaataan galaangalka Shiinaha iyo Ruushka iyo Baritan dhaqaale iyo mid siyaasadeed ay wiiqi karto mabaadida Maraykanka ee qaaradda. Mr Bolton ayaa khudbaddii uu shalay ka jeediyey Kongareska sidoo kale ku sheegay in Maraykanka uu ka fekerayo kaalintiisii nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Afrika. waxa uu sheegay Mr Bolton in Maraykanka uusan sii taageeri doonin howlgallo nabad ilaalin oo ay qaramada midoobay fuliso oo aan isla xisaabtan dhabi jirin.
hadafkeenu
waxa uu yahay inaan xalino colaado, laakiin ma aha inaanu biyo korka kaga shubno oo ay iska sii socdaan. mana siin doono sharciyad howlgal lacag badan ay ku qaataan waddamo iyagu soo dira ciidamo aan qalabaysnayn oo difaac ay u yabooki karaan dadka nugul ee meelaha ay ka howlgalaan ku nool ay iska yar tahay.
saraakiisha gaashaandhigga Maraykanka ayaa fikirkaasi la qaba Bolton, iyagoo dhowaan u soo jeediyey wasiirka difaaca Maraykanka Jim Mattis in dhammaan ciidamada Maraykanka laga soo saaro howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dalka Mali.
warbixintii wariyaheena v o a Steve Harman waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. halkaad ugu nagala socotaana waa Washington.
habeen wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Shantii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa dagaalo ay ka socdeen degmada Mooyaale ee dalka Ethiopia. Dagaaladan waxay dhex marayeen Soomaalida iyo Oromada oo ku dagaalamaya lahaanshiyaha magaalada. Dagaalka ayaa weli ka socda magaalada oo la isku adeegsanayo rasaas culus. Saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay dagaaladii dhacay waxaa dhinaca Soomaalidu ay sheegeen inay uga dhinteen 72 qof, 80 dad ku dhowna ay uga dhaawacmeen. Laanta afka Oromada ee V O A-da ayaa iyana dhinaca Oromada kasoo warisay in 13 qof ay ku dhinteen dagaalkaasi. Wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka maanta magaalada ka socda ayaa Nuur Xasan Nuur wuxuu ka wareystay Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan.
maalintii shanaad uu joogjoogo u socdaa waa maalintii shanaad. Hadda maanta taariikhdu waa 14, waa maalintii shanaad uu hadda socdaa.
Waaya, marka xaaladda magaalada Mooyaale waqti xaadirkan maxaad ku qeexi kartaa?
Wallaahi xaaladda dhinaca Ethiopia gebigeedaba waa lama degaan. Hadda wixii maatay oo dhan waa laga kaxay, gedii Kenya la isugu imaaday. Waa meel dagaal ka socda oo furin dagaal oo xarun dagaal ah Mooyaale, haddaad aragtid gedigi Ethiopia.
Hadda dagaalka waa sidee markaas? Ma dagaal culus baa ka socda magaalada?
Wallaahi runta haddaan kuu sheego, macnaha wixii saaka ka dhacay Mooyaale, shalay ka dhacay, daraad ka dhacay, xoog macnaha dhinaca kale waxay hayaan oo dhan waa waxay reebteen malaha. Sababtoo ah hadda saaka markay bilaabayeen 4 matfac ay soo rideen, xaruntii booliska kililka shanaad ay ku rideen. Xaruntaas hadda gacan kuma jirto, waa gubatay. Inkastoo qof wax ku noqday uusan jirin meeshaas. Marka wallaahi dhibaatadaasaa socota.
Waayo, waxaad igaga warantaa dadkii ku dhintay ee Soomaalida ahaa dagaalkaasi aad sheegtay in shantii maalmood ee lasoo dhaafay uu socday.
Maalintii ugu horreysay 5 qof baa ku dhimatay, maalintii ugu horreysay 3 qof baa ku dhimatay, maalintii ku xigtay ugu yaraan 20 ku dhimatay, maanta maalinta dambe 2 ku dhimatay. Maanta horta lamaba soo koobi kara, maati, haween iyo wax kasta isugu dhex jiraan, ilaa galabta laga gaaran lama caddayn kara meeqa dhimatay, lama dhihi kara.
Dagaalkii u dhexeeya dagaalkaas oo ma aragtay isku hayay magaalada
labada qowmiyadood, Oromo iyo Soomaali.
Waaye, marka muxuu salka ku hayaa?
Wuxuu salka ku hayaa dhul ballaashi.
Nolosha magaalada ka waran hadda, maadaama dagaal uu maalmahan ka jiray, xaaladda guud ee dadka ku nool labada dhinacba?
Wallaahi runta haddaan kuu sheego, muddo 16 bilood ah dhinacan Soomaalida macnaha cunaqabateen aan caadi ahayna la saaray. Wax gediga Kenya uga soo gala ama ay ka soo gataan moogii gediga Ethiopia wax uga soo geli karaba ma laha, maadaama waddadii la isticmaalayay ay Oromo dhex marayso. Una kabateen aan caadi ahayn, macnaha nolosheed wax lagu qiyaasi karo maan. Macnaha 10 beriyood dambe haddii la joogo, xabadba iyadoon ahayn dadka joogo inay gaajo u dhammaadaan bay dhowdahay.
Kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan oo kamid dadka degan deegaanka Mooyaale ee dalka Ethiopia. Wuxuu u waramay wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
Sida aad warkaba ku maqlayseen, xaaladda magaalada Baydhabo, xarunta gobolka Baaya, ayaa kacsanayd maalintii labaad iyadoo ay ka dhaceen dibadbaxyo rabshado wata oo dadka ay uga soo horjeedaan xarigga Mukhtaar Rubo. Boqolaal qof oo caraysan ayaa waxay isugu soo baxeen wadooyinka magaalada, iyadoo qaarkoodna ay gubeen taayiro, jidkana gooyeen. Intii ay socdeen rabshadaha maanta, ayaa waxaa magaaladaasi lagu dilay xildhibaan Cabdishakuur Yacquub Buule oo ahaa guddoomiyihii guddiga amniga baarlamaanka ee Koonfur Galbeed. Wariyeena Mukhtaar Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Magaalada Baydhabo waxaa maalinkii labaad ka jira deganaansho la'aan sababtay dibadbaxyo rabshado wata oo magaalada hareeyey. Waxaa ku dhintay dibadbaxyada rabshadaha wata ee maanta ka dhacay magaalada Baydhabo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed oo lagu magacaabi jiray xildhibaan Cabdishakuur Buule iyo laba qofood oo rayida. Magaalada ayaa wax dhaqdhaqaaq ganacsi ka jirin, iyadoo wadooyinka dhammaantoodna ay xiran yihiin. Waxaa taagan wadooyinka dadweyne calaysan oo ku dhawaaqaya halasii daayo Mukhtaar Rubo iyo halkudhigyo kale. Waxay wataan dibadbaxyaasha boorar waaweyn oo ay ku sawiran yihiin sawirka Sheekh Mukhtaar Rubo Abu Mansuur, halka loo yaqaan Afridoodka oo ah bartamaha magaalada Baydhabo. waxaa la suray sawirka Mukhtar Robow Abu Mansuur oo ay ku qornayd Free Mukhtar Robow. Qaar ka mid ah dadka dibadbaxa sameynayay ayaa ka hadlay xaaladdu sida ay tahay.
Magacay waa Diwaan Ibraahim Amiin oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee gobolka Bay kasoo jeeda. Beryahan waxaa jiray doorashooyin ay dhacday ayaa la rabay magaalada Baydhabo. Doorashadii Koonfur Galbeed, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, waxay noo muuqatay oo cabashada dadweynaha ay ka mid ahayd inaysan doorashadaas dhicinin sababtoo ah faragelin ayaa dowladda dhexe ay ku haysay shacabkii magaalada uu kacsan yahay. Midda la layaabay waxay tahay dowladda ayaa jirta Soomaali, khaasatan haddana dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, heykalkii dowladnu Soomaali wuu u jiraa. Waxaa la layaabay in musharax ah oo barasaaskii oo dhan markuu soo maray saddex beri ay dhiman tahay ayaa la afduubtay, waa la qabtay, lama dhihi kara, sababtoo ah waxaa u yeeray shalam shan saac markay ahayd guddiga doorashada, meeshii ayaa lagala baxay. Keenay sababaha ay keeneen annaga ma sheegi karno. Qofkii gurigiisa duu joogi lahaa oo aan dhihi lahayn gurigiisa lagu soo weeraray, gurigiisa laguma soo weerarin, waxaa loo qabtay guulkii doorashada ay ka dhacaysay barasaaskii shanta musharax meesha ayaa loogu yeeray.
Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada Baydhabo. Waxay kaga hadleen xariga Sheekh Mukhtar Robow Abu Mansuur iyo arrimaha doorashooyinka Koonfur Galbeed. Odayaasha dhaqanka waxay sheegeen inaysan jirin wax doorasho oo xilligan ka dhici karta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Dowladda federaalku annaka ma naqaano, dembiga aan ka galnay ma naqaano. Dowladda federaalka aan ka tirsannahay maamul goboleedka Koonfur Galbeed, dowladda federaalka way ka tirsan yihiin. Waa dadka ugu nabad jecel weeyaan, waa dadka ugu dowlad jecel weeyaan. Shanta qabiilo Soomaaliyeed niman Koonfur Galbeed sheegan ma jiro. Nin mar sheegtayna ma taqaanay qabiilkii uu ka yimid dib ugu noqon maayo sababta wanaag uu la kulmay darteeda weeyaan. Iyadoo sadaasa ummaddii noocaas ahayd in dubah loo qaato 24 saacba lala dul taagnaado waxaan aqbali karna maaha. Saacaddan laga bilaabo annaka waxa weeyaan bani aadam baan u nahay, dulqaadkii wuu naga dhammaan rabaa. Waxaad ogeedeen Sheekh Cabdilmadoobo guddoomiye baarlamaan ah fooro ayaa lagaga qaaday hilka, inuu iridda baarlamaanka ka soo galaa loo diiday baa lagaga qaaday. Waxaa ku xigay Jawaari hal qodob oo lagu sheegay isagoon jirin ayaa weerar lagu qaaday oo mataqaana ee daaqadda laga saaray. Shariifasina loo yimiyo lama farooda loo taagay, ma baxaysa haa oo maybaaliye. Maxamed Mursa Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu ku sugan yahay waad aragtaan.
Guddoomiyaha gobolka Bay Cali Wareere Doyow ayaa dadka ugu baaqay inay isdejiyaan
marka arrimo baydho ku jiraan desisinba dhigasay shalay ku baada aradiya kiis naayti dadweyne araysan oo mudaharaadow iyo naytoy burburaamka saas ku jari markuu haddana dee wili teegant arrinteeda hayti jiriteedi hirinin marka maysha jeen inay onaytoy nebed laka baaga onay toy nimid meka baagana ini onay toy walay dhiha dhiyan marka walana madudduu madona may wada dhagaa wada dhagaa gida maadi diwa rud la wada hadalo may le raay arinti diidi sheegi lihiri in dowlad ya galantiya ka jara haddu iyo onay toy silaafuddi muddi adduuga si kaabba onay tika duwa adu arinti yada duu lukugu daba sayada lakin ini onay toy dhipsi dhara kulli faymaya madung may ba sinko asadana dadwena hayating damaanting nawle bin iska jirtaan in yoonay tahay nibadilinta sheego bilidki deganaashi la kamad
xaaladu way kacsan tahay marka sidee isdhi kartaa lagu diji karaa xaaladan kaas
xaaladu kaas in weli kadii ii koray wada hadal yoonay tahay in dinis meeriyo dadka oo wali ni u dhii madun jidki lin wajaha faray lin gaado faray jidku kala way nagado marka wali duuka duuka habon duuka habo lagaati
tan iyo markii dibad baxyo rabshado wata ay ka bilowdeen magaalada Baydhabo tirada dhimashada ayaa maraysa 12 ruux oo isugu jira askarta dowladda, ciidamada Ethiopia, dad shacab ah iyo xildhibaanka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhegeystayaal, aanu warbixintaasi intaasi ku dhaafno, markana ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka, Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoyste ayaa Muqdisho noogu soo diyaariyay.
jimco wanaagsan dhegaystayaal. Ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaanu maanta ku gorfaynaynaa mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha Soomaaliya ee ay dhowaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka u gudbiyeen guddoomiyaha iyo khilaafka ay arrintaasi ka dhex dhalisay xildhibaanada iyo hoggaanka baarlamaanka. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweynaha, xildhibaan Sadiiq Qorfa oo isaguna ka soo horjeeda mooshinka laga keenay madaxweynaha, xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ah xildhibaanada dhexdhexaadka ka ah khilaafka iminka taagan, iyo Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed. Haddaba sidee u aragtaan mooshinkan laga keenay madaxweynaha? Aan ku horeeyo xildhibaan Cabdirasaaq.
Bismillah. Adiga iyo Xasan Kaafi dhammaan ummadda Soomaaliya meel kasta joogay dhageysanaya waxaan leeyahay iyo saaxiibaday labada xildhibaan iyo guddoomiyaha, waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaam kadib waxaan arkaa mooshinka inuu jiro saad u maqasheen ayuu sax u yahay. Waxaan ka mid ah dadkii geeyey, wuxuuna ku fadhiyaa qodobo dastuuri iyo xeer hoosaad buu ku fadhiyaa si official ah oo qaabkii iyo procedurekii laga rabay mooshinada qaabkii loo keenhaya baa loo qabtay oo guddoomiyaha uu qabtay, saasowna weli u jiraa. Wax kaleento waa soo baxeen iyo waa buray iyo la leeyahay. Markii horeba waxaan qabaa ma inaan ogoleen in mooshinku qabsoomay oo shuruudihiisa waxay u soo dhammaystirmeen. Xukuumadda markii hore iyo macalimada madaxweynaha markii horeba waxay isku dayeen inay inkiraan, markii dambena waxay keeneen inay dhahaan waa buray. Marka qodobadaas waxaan qabaa in marka labaad ugu soo noqotaan aan qodobada dastuuriga iyo xeerhoosaadkaba aan isticmaalo.
Xildhibaan Sadiiq Qorfaa, sidee u aragtaa mooshinka waqtigan laga keenay madaxweynaha Soomaaliya?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Xasan Kaafi iyo xildhibaan Cabdirasaaq, xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla iyo Shirwacba, dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa ku salaamayaa. Sida la socotidba mooshinka laga keenay madaxweynaha Jamhuuriga Federaalka Soomaaliyeed sida xogayaha guud ee golaha shacabka uu warqadii uu qoray waa uu jabay. Sababta uu jabayna waxay tahay waxa weeye xildhibaano 14 xildhibaan ka mid ah xildhibaanadii lagu been abuurtay sida ay sheegeen inay yiraahdeen mataqaan anagu waa ka baxnay, iyagoo mataqaana video soo duubay iyo iyagoo dacwad sameeyey. Xeerhoosaadka qodobka 25-aad farqadiisa afraad ayaa ka hadlaysa markii la leeyahay mana qusay midaas u dhahaysa mataqaana in xildhibaanka duu mooshin sax ka bixi karin, laakiin haddii xildhibaanku lagu been abuurtay oo mataqaana sida xildhibaan aad ay sheegayaan oo cajala soo duubayaan, marka haddii 9-4-10 laga jaro 7-8 xildhibaan ay noqonaysaa, marka mooshinkii oo madaxweynaha laga soo xilka qaadista madaxweynaha halkaas ayuu ku jabay.
Oo mahadsantahay. Aan u imaado Shariif Maxamed Cabdalla, waxaad ka mid tahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, weliba xildhibaanada arintan sida aadka ula socda oo dhexdhexaadka oo aan dhinacna raacsanayn, sidee u aragtaa mooshinka waqtiga uu ku soo beegmay iyo mooshinkan madaxweynaha laga keenay?
Bismillahi Raxmaan Raxiim. Horta waan kala qaadaynaa mooshin keenistu xildhibaanadu hadday isbiirsadaan oo tirsiga loo baahnaa ay gaaraan xaq bay u leeyihiin, ha ku guuleystaan ama looga adkaada ah. Laakiin arinta ah xilligan hadda la joogo munaasib miya, xaaladda lagu jira munaasib miya. Arintaas waxa weeye kolle hadda aniga uma arkaayo in xilligan hadda xilligii munaasibka ahaa uu yahay. Laakiin dhinaca kalena xildhibaanada mooshinka soo qoray waa xaq dastuuri ay leeyihiin. Cadadka ma dhammay waa dhan yahay, waa arrin kaleeto, mana aha in lagu ceebay maxaad u soo qortay. Marka aniga aragtay saas wey.
Shirwac, bulshada rayidka tihiin, indhihii bulshada tihiin, waad la socotaa xaaladda dalku meeshay marayso, mooshinka madaxweynaha laga keenay iyo qaabka ay wax u socdaan. Mooshinkaas haddaad tihiin bulshada rayidka, sidee idinkugu muuqdaa?
Waa mahadsan tahay Xasan. Xildhibaanadana waan salaamayaa, doodana waan soo dhaweynayaa. Anigu waxaan rabaa inaan in yar u noqdo, gadaal u noqdo. Yacni haddaad fiirido dhacdooyinku siday usoo dhacayeen, yacni mooshinkan iyo waxa hadda socdaahayba inay yimaadaan macquulba waa macquul waa. Yacni baarlamaanka iyo xukuumadda waxaad mooday inay aad isugu milmeen, hadday isugu milmeenna ay dad badan iyo maxuu ahay kooxo badanna maaragta khilaaf kala dhexeeyo sida maamul goboleedyada sida maxuu ahay dad kale oo dhowr ah, marka iyagii baa isu soo baxay. Dadkii wadciga wadanka uu marayo xaqiiqada bini aadanimada ee ka jirta midda siyaasadeed midda amni midnaba lama fiirinayo. Marka baarlamaankii iyo xukuumaddiiba gaar isugu baxay markii ay ka baaqsadeen howlihii muhimka ahaa oo waajibka ku ahaa oo qaban lahaayeen. Marka annaga bulsharayd ahaan waxaan ka fiirinaynaa waxa waaye institutionkii dowladnimo ee dhismayey ayaan u aragnaa inay caqabad ku yihiin khilaafyada hadda jira oo dhan oo midkan ugu dambeeyey uu ka mid yahay mid walbana sida loo maamulayo ayaan waxaan ahayn si sharcigana waafaqsanna ma aha si caqliga bini aadamka waafaqsanna ma aha sidii soomaalidu dhaqanka ay u lahayd ee khilaaf lagu xallin jirana ma aha
xildhibaan cabdirasaaq sida aynu ognahay mooshinkan waxaa dhanka kale isku khilaafay guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa maxay taasi ka dhigan tahay guddoomiyuhu miyuunsan sharci u lahayn in mooshin haddii xildhibaanadu ay u keenaan uu qabto maxaasa aad isleedahay way qoonsadeen labada ku-xigeen
mahadsan tahay intaanan su-aashaas ka jawaabin waxaan rabay si kooban inaan uga dhaho qodobka 75-aad ee xeer hoosaadka saaxiibkay warfaa uu soo daliilsaday faqradiisa afraad tiisa saddexaad waxay leedahay mooshinka markii la qabto mashruuciisa ay u dhammaadaan cidna lama tusi karo meel kalena laguma faafi karo ilaa ma laga geeyay meeshii looga doodahayay yaa turaa dadkan dhahayo waana lagu masabitay say ku ogaadeen horta aslan wa fasalan maxaa yeele sharciga uma ogola in dadkii loo geeyo oo dad la tuso imaa inay wax ka ogaayeen kuwan dhahayo intay saxiixeen ay rabaan luqaddii inay bedelaan by any means ciddii doontaa ku kaliftay waxay doonaa ku kaliftee haddaan ka jawaabo su-aashaad un soo noqdo waxa weeyo waa khalad waana ka xumahay dhinac kastaba aniga saaxiibada maanta inaan laftirkeena ka doodno waxaan ka xumahay waxa golaha ka dhexdhacay aslan wa fasalan xukuumadda sabab u eheday xaqna uma lahaa guddoomiye ku-xigeenadu inay ku qabsadaan maamulkii iyo shaqadii dastuuriga ahday qodobka 8-aad ee xiroosaadkan wuxuu leeyahay guddoomka waxaa guddoominayo guddoomiyaha marka uu maqan yahay bay shaqada kala qaban karaan laakiin waa curfi iyo caado xukuumaddeenna iyo madaxweynaheennuba ay ka dhigteenay dowlad goboleedyada markii ay madaxweynahooda ay fahmi waayaan ku-xigeenadooda inay isticmaalaan
waa tahay xildhibaan sadiiq warfaa waad la socotaa mooshinkan mooshin in la keena waa wax caadi ah laakiin maxay adiga aragtidaada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenadu isku khilaafeen
sababta keenaysa in labadiisa ku-xigeen ay ka soo horjeestaan iyo habdhowrayaashii mataqaana guddoonka la isku yidhaahdo iyo dhammaan xogahiisa guud ee si u arkaan waxay ku tusaysaa in guddoomiyaha looga baahan yahay in uu ku soo noqdo dhexdhexaadnimada sida dastuurka qodobka 6-aad faraqii 3-aad ay ku amrayso guddoomiyaha baaqaas ayaan u diray waxaan dhihi lahaa guddoomiye waxaad u tahay guddoomiye dhammaan xildhibaanada golaheena sharafta leh oo shaqooyinka waaweyn oo dastuuriga ah waddankan waxaa la isku haya waxa weeye fundamental issue waa la isku hayaa waxyaaba asaasiya shacabka soomaalida dhegahooda inay maqlaan waxaa loo baahan jihada dalkan u soconaya weeye meel dheer ayaan ka nimid waxaana muhiim mar walba inaan isxasuusino inaanu ognahay dalkan ay markaa madaxweyne wax ku soo eedeynaysa qodobka 9-aad farqadii 3-aad markay dhigayaan oo madaxweynaha eedaama loo soo jeedinayo waxa weye khiyaano qaran inuu galo madaxweynaha inuu noqdo mataqaana inuu dastuurkii uu shariicu dalka inuu jebiyey waxyaaba waaweyn wey waxaas waxyaaba keenaya waxaa rabaa in shacabka ogaadaan in gurigiisa oo lagu saxiixo mataqaana mooshinka madaxweynaha waxaas wax mataqaana ummadda soomaaliyeed dhegaysan karta inuu qaarkood uu ku barashagareeyo in xildhibaanada ka mida qaar ka mida annagana la fadhina guddoomiyaha ay noo sheegeen inay mataqaana uu isaga dad u soo diray inuu mooshinka saxiixo waxaas wax la aqbali kara maa
oo kugu soo laaban doonaa shariif maxamed cabdalla isla su-aashaas sidee u aragtaa khilaafka guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa
bismillahi raxmaan raxiim taas aniga runtii waa ku khilaafsanahay saaxiibkay warfaa guddoomiyaha golaha shacabka mooshinka hadduu isaga joogay inuu qabto haddii cillad uu leeyahay cilladda waxaa lagu ogaan karaa markii balanrey la keeno sida cabdirasaaq u sheegayna lamaba ogaado ilaa balanrey laga keeno isaga xaqu leh odayaashan kaleeto arintan waa ku xadgudub xeerka iyo dhaqankaba ku xadgudub weeye waxaa la rabay haddii uu cillad leeyahay mooshinka waaba u fiican tahay qofkii laga keenay haddii madaxweynaha laga keenay cillad hadduu leeyahay hadduusan dhammaystirnayn iyo wixii la mid ah waaba u fiican tahay ama maxkamad aan jirin meeshaasuuba ku dhammaan lahaa marka ani waxaan u arkayaa guddoomiye ku-xigeenadu inay maxaan ku raahdaa tallaabada ay qaadeen aan ahayn middii habboonayd
shirwac aan u imaado shirwac sidee bulshada rayidka daadkiina aad u aragtaan khilaafka guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen
waxaan rabaa inaan in yar qilaal u noqdo nimankan waa siyaasiyiin waxa waaye waxay iyaga rabaan inoo sheegayaan waxa weeyaan baarlamanka iyo xukuumaddu waxay ka baaqsadeen dastuurkan in la saxo marka fasiraadda hadda ay noo bixinayaan kama dhegaysanayno markaad soo saxdaan allahna gaarsiiyo taas waa mid waay arrinta oo ah yacni muxuu ahay horaan u sheegay oo xukuumadda iyo baarlamanku way isku milmeen xukuumadda yacni 7-20 wasaaradood wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka marka aad ku darto 5-6 kama badna inta aan baarlamanka ku jirin taasi waxay muujinaydaa waxa weeyaan si ula kac ah in hawshaas loo sameeyey waa mid waay
su'aasha imaanayda waxa waa sidaasi ma dowladnimada dhisee mise dad bay kuraasa ku haynaysa anaga hor saddex arrimood aan rabno bulshadayda hadaan nahay ama dadka shacabiga Soomaaliyeed uu rabaa waxa weeyaan geedi socodkii dowladnimada Soomaaliyeed lagu dhisayay inuu hore u socdo waan rabnaa waxaan kaloo rabnaa in sharci lagu socdo sharci lagu kala baxo
aad u maatantay shirwac xildhibaan Cabdirashaaq Buuqan iyo isqabqabsiga baarlamaanka dhexdiisa waxa ay dad badan qabaan in baarlamaanka oo qura aanu ku koobnayn oo ay jiraan rag siyaasiyiina oo arintan hurinaya iyo gacmo shisheeye inay meesha ku jiraan arintaas adiga sidee u aragtaa
waxaan tuumayaa inay jiraan aydin khafiya oo laakiin aan khafiyeen hadda dhaxska oo dhanka xukuumadda ka socdo maxay leey waxaan ognahay labada sano aan wada ani waxaan kamid ah xilbanaadii aad uga soo horjeeday marnaba xukuumadda in mooshin laga keeno la madaxweyne wala xukuumad xukuumaddu inay faragelin golaha ku haysi shaki kama jiro and that's why ay dadkii oo dhan i mean golahi wasiirada oo dhan ay uga dhigtay muxuu aha golahi shacabka ay uga soo qaaday shaki kama jiro siyaasiin hurnaa waana golaha wasiirada bas codkan ma jirto oo diidan sharci lagu dhaqmo
sidiq warfa buuqan iyo isqabqabsigan hadda baarlamaanka ku dhex jira iyo arrimahan aad ogtahay sida dadku uga falcelinayaan ma isleedahay siyaasiyiin kale oo dana gaar leh ayaa horinaya oo aan baarlamaanka iyo xukuumadda hadda ku jirin
waa jiraan waana sababta keenaysa in loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed dowladnimadan intaasna soo dhoobayay inay ilaashadaan shacabka iyo dowlad haysata ayaa loo baahan yahay dad siyaasiyiin ama dad cadaw inuu dalkan Soomaaliya hormari qof walba Soomaaliya uu ogyahay laakiin cadawgu ugu daran waxa weey cadawga Soomaaliyeed weey waxa loo baahan yahay inaan isku tanaasul inaan sameeyno in golaha shacabkan hadda maanta dibkii haysta executive ama fulintu waxay rabaan inay sameeyaan karaan maanta waxa arrimood amnigooda ka shaqeysanayaan waxa dhibka haysta waxa weeye waa golaha shacabka baarlamaanka weey oo hay'adda dastuuriga ahayd gudoomiyaha inuu haddu u naxayo oo saan ku sheegay qodobka 16 qisaa u sheegayso inuu dhadhaxaad ka noqdo hadii motion xilbanaan ka isay keenay laakiin in xilbanaan video soo duuban ay dhaha ma taqaan ay ka been abuuraan taasa keenaysa qofka been abuurka ma aha 92 xilbanaan loo baahan yahay oo 3 dollar hal dollar loo baahan yahay sax way keenin laakiin xilbanaan ayaa ka dagaal ka dil yimid oo yiri ma taqaan anaga video soo duubay oo dhahay anaga kuma jirno kaadana kuma jirno dhahay oo lagu been abuurtay oo waliba dacwad furay marka ujeedada waxay tahay waxa dalkan haduu rabo inuu dhaqaaqo waxa loo baahan yahay inaan dantiisa guud iyo baahida ee ka turjin shacabkan u baahan yahay
waa gartay Shariif Maxamed Cabdalla
ana waxay ila tahay in faragelin iyo campaign laba kale yihiin land furinta waxay ka shaqeynaysaa culays ku saareysa xildhibaanadu waxay rabtaa adeegsatee in aan motionkaas u san soconin qolada motionka soo diyaarisay hadda siyaasiyiinta ayaga siyaasiyiin ah ani hadda ma ogi laakiin waxa dhici karta dowlad goboleedyadu inaysan ka marneyn ba dhici karta marka arintaas waxa weyn waa campaign weeye iyo olole weeye oo siyaasadeed hardan siyaasadeed weeye waase laga fiican yahay waxa fiicnaan lahayd xildhibaanada soo qoray in damiirkooda kaliya inay maxaan ku raahdo soo diro dhibaatooyinka jirta ay ka hadlaan qolada ka soo horjeedan wixii ay arkayaan xujo inay kaansadaan mahayd laakiin ani hadda waan waxaan dhihi karaa ha way jiraan siyaasiyiinta gaaran land furinta inay la kulmeedahay campaignka ka hor imaadkiisa
shirwac ma jiraan siyaasiyiin la kula isla su'aasha Shariifku uu ka jawaabay iyo gacmo shisheeye oo arintan ka dambeeya markaad eegto miisaanka ama xoogga khilaafkan uu
leeyahay aniga si kalaan u dhigi lahaa waddankan dagaalka ka soo baxay oo hadda raba inuu dagaalka nabad iyo maareeyta horumar iyo u baxo marka la fiiriyo aduhu awood badan ma laha haday yihiin kole maxaa sharci dejin iyo haday golo fulin yihiin iyo haday golo garsoor yihiin waxaana marka aqliga wanaagsan uu sheegayaa inay iskarabsadaan oo ay marka midba midka kale to ay maareeyta la shaqeyso akalo aqliga wanaagsan sheegayaa in la xisaabtanka la ogolaado marka anaga doodaan hadheer macnaheeda ma hebelaa qaldan iyo hebelaa magaciisa ma jirto waxaan anagu joognaa waxay ninkii hasha yiri maxay ahayd ama gooji ama ha goojin aniga geela dhalayad ayuu jirtaa waajibaad ayaa dawladdan hor yaala waa doorasho inay diyaarido dastuurka inay hagaajido amniga inay soo celiso intina waa laga baaqsaday waxay hadda waxyaabaha hadda maanta la soo sheegay ayaa ka naxdin badan waxa hadda yaala meesha qof Soomaaliyeed oo is sharaxay oo ay ku filayd cod inuu loo qaado waayo iyo inuu helo in ciidan ajnabiya loo dhiibo marka macnaheedu waxa waaye yaacni awoodayadii waxa haysta dadka ajnabiga ah ciidamada meesha jooga marka faragelintu way jirtaa labada dhinac is eedeynayaana way ku jiraan
xildhibaan Cabdirasaaq sida muuqata khilaafkan u dhaxeeya baarlamaanka waxa uu hakad geliyay howlihii baarlamaanka baarlamaankana waxa horyaalay howlo culus sharci dejin dawladdu inay hore u socoto
qaato xitaa golayaashii kale iyaga la shaqeynayay bal dib u dhac intee leeg ayuu khilaafkan u keeni karaa howlihii baarlamaanka iyo horusocodkii dowladnimo inta
badan buu keenayaa shaki la'aan disaster buu keeni karaa bixisar maxaa yeelay maaliyaddii shutdown lagu jiraa horumarkii kale intee la wadayo dhan shutdown buu ku jiraa waxaasoo dhan waxaa ka daran waxa hadda qarxayo yacni xamar baa wuxuu horta xukuumadda iyo dowladdu amcunana ka mid kanahay waxay ka shaqaysaa muqdisho shuruucda la dejinayo mustaqbalka hanoo dambayso laakiin hadda wax lagu xukumahayo 170 million qoran in sanadkan muqdisho laga soo qaadayo meel kale laga soo qaadaya ma jirta meesha laga qaadahayo oo dhibka ka jiro oo wax lagu xukumayo soomaaliya wada degan ulama jeedo ree hebel iyo ree hebel ma ka hadlo waxaan ka hadli soomaaliya meel sharciga lagu fulinhayo oo sharciga la dejinhayo waxa ka jirta muqdisho hadday dhibaato dhacdana meeshan unbay ka dhacda waxaan rabaa inaan qiro oon soomaali u sheego bikhtisaar dibka ka soo socda khilaafkan uu keenay ma noqon doono kaliya sistemka maaliyadeed ee shutdown dhaha iyo golaha baarlamaan maalin laba xirnaadii issuegana ma istaahisho hadii la garbaxayo nimankii ka garbixi waayay xisaab aan wadaa xisaabtan iga qabo miyaa ka garbaxaya mashruuc ma taqaanaye dastuuri ah oo loo wada jeedo maxaa waa dhibka jira maa la xisaabtan basa
Sadiiq Warfaa hawsha idiin taal waa badan tahay maxay tahay dhibka uu keeni karo iyo khilaafka
horta ani su-aasha toos waa baaraya sida la socota anigu waxaan ku jiraa guddiga difaacan ogayaha ka ahay golaha shacabka waxaana si daraa gudoomiyaha golaha shacabka maxamed murshid cabdiraxmaan inuu noqon doono gudoomiyihii kalfadhigii ugu horreeyey oo isagoo uu shir gudoominayay inuu ku xirmi doono isagoo waxba aan suurtagelin isagoo noqon kara historigu noqo taariikhdu inuu galo waxaan ku sheegay inta sharci oo hadda ansixinta noo yaalay oo wuxuu geel rakorka ayuu geli lahaa maalina si private la anagoo la fadhinayaan ugu sheegaan xasuusiyo waxaan gudoomiye oo taariikhda ku geli doonta waxaan hor yaalan ku sheegaa sharci shuruucda oo ansixinay sharciga hay-adda naafada ayaa ansixinay maalin dhaweyd sharciga mildinaasha caafimaadka ayaa ansixinay waxaan hadda miiska saarnaa oo maalin dhaweyd aan qabannay dhegeysi dadweyne ku qabanay waxaa sharciga xaqsiinta ciidamada qalabka sida bagacanta ku heenay hanti dhowrka ayaana sugayay lelatirki waa ansixinay waxaana sugaa sharciga mataqaanaa miisaanidana sugaysay marka fiiri shuruucdan 7 bil wuxuu noqon lahaa kalfadhigii ugu mashquulka badnaa ayuu noqon lahaa isagana sharaf iyo wax usoo hooyeen guulba usoo hooyeen laheyd laakiin nasiib darro in ku-xigeenadiisi intuu dhegaysan waayey inuu mataqaanaa mooshin aan xilligeedii aan waajib ahayn oo dalkiina caraqad geliyay u qabto waxay nasiib darro weeye howlihii dhan oo golahana wuxuu la fariistay waxay tahay waxa weeye waa mooshinkan weeye annaga haddaan farti ku fifiiqno wax noo qabsoomaya ma leh
dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiinan dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta uga hadlayno mooshinka laga keenay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo khilaafka ba-an ee xilligan ka dhex oogan xildhibaanada baarlamaanka iyo weliba guddoonka dhexdiisa waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya xildhibaan cabdirasaaq axmed maxamed jindi xildhibaan sadiiq warfaa xildhibaan shariif maxamed cabdallah iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed shariif maxamed cabdallah khilaafkan baarlamaanka ka dhex jira oo ilaa xukuumaddii mooshinkan madaxweynaha laga keenay isqabqabsigan hakad intee la-eg ayuu gelin karaa howlihii baarlamaanka
hakad 50% ka badan buu gelin karaa sidaadaba khilaafyada baarlamaanka la keeno waxay ahayd in jadwal lagu xalliyo waxaa caado noqotay oo baarlamaanka iyo guddoonkiisii iyo maamulkiisii kan ikii horeba waxaada noqotay haddii arrin laisku khilaafo intaasoo maalmood intaasoo usbuuc ayaa la xira arrintaas arrin aan fiicnayn weeye dhibaatay keenaysaa sida loo sheegayn shuruuc badan baa yaalla sanad aakhir baa lagu jiraa miisaaniyad baa la ansixin lahaa waxay ahayd wixii laisku khilaafsan yahayna in gaarkooda loo maarayo maarayntii khilaafkii iyo maxaan ku dhahdaa hawshii iskuwaditaankeedii baa meesha ka maqan haddii wax laisku khilaafsan yahay wixii laisku khilaafsan yahay jadwal in loo sameeyo laakiin howlaha inay socdaan in baarlamaanka la xira maaha anaga ma garanayo sababta baarlamaanka aan u shiraynin ma garanahayo iyo arrinta ka dambaysa waxaa la sheegay in taa laftigeed bareshar laisku saaro markii arrimo xasaasi ay jiraan in baarlamaanka la kala diro ama guddoonka ka timaado ama tale kale ha noqote laakiin dhib weyn uu keenayo
shirwac waad maqlaysaa markastana waa wax jira markii layskhilaafo baarlamaanka waa la xiraa 2 bil 3 bil tii waxaan ogeyn jawaari mooshinkiisii tii iminkan la socona hadda taaganaad u jeedaa bal ka waran dib u dhac intee la-eg ay arrimahaas keeni karaan markastoo khilaaf dhaco howlihiina ay hakad galaan
aniga waxay la tahay waxa ugu weyn oo muhiimka waxa waaye baarlamaanka iyo xukuumaddu caqligii dowladnimada ayaad moodaa inay dhinac marsan yihiin waa ciin saasaan u haystaa waxay ahayd inay shacabiga soomaaliyeed labadoodaba u adeegaan hadda iyagii baa isku mashquulsan xuquuqdii muwaadinka waa la iloobay qof xaq lehi ma jiro saacaddii la doonaa lagu toban karaa dadkii waxa weeyaan qaar baahi lagu horay, qaar nabadgelyo darro lagu horay, qaar jidadkii iyo magaciisiga laga xirtay, qaar hadda dagaal loo wado waa. Yaacni xukuumadda iyo baarlamaanku haday sidaan ku sii socdaan waxay keenayaan inaan u baahanahay dad iyaga ka bedelan. Waa inay taas ogaadaan. Dad iyaga ka bedelan inaan u baahanahay waa inay ogaadaan. Dadka Soomaaliyeedna ma joogo meeshii madaxdu ay iska indhatiri jirtay ee maxaa ama taqaana waxay doonto sameyn jirtay. Hadda dadka Soomaaliyeed waxa la isweydiinayaa maxaa loo diray? Maxaa dagaalkii iyo buuqii iyo shidadii iyo Soomaaliya u dhacday hadiiba ay sidaan tahay? Oo dawladdu wax soo dhaafayaaba aysan jirin 14kii Oktoobar 2017kii 1,547 caruur ayaa agoontoowday waxbarashadoodii iyo noloshoodii iyo wuxuu xaqeel lagu ogyahay kuwa maalin walba dhimanay xaqeel lagu ogyahay war walaalayaal oo waqtiga hayska luminina waqtiga haysaga ciyaarinina dadka Soomaaliyeedna oo ciyaarinina dawladnimadu sidaan ma aha maalin walba shaarka la isku dhigan yahay waxba la isku quura waan waana la tagaa waa la wada hadlaa waxba laga tagaa
xildhibaan Cabdirisaaq hadaatiin qoladiina mooshin ka keenay iyo qolada ka soo horjeedada mid walba wuxuu ku burmayaa sharciiga mana jirto maxkamadii dastuuriga ahayd golahi adeega garsoorka meesha ka maqan marjucu xagee noqonaya mar hadiisan la isugu dhigan yahay xagee loo laabanaya
awalan horta ha ogolaadaan number 1 markay ogolaadaan inay khata galeen oo khald jiro oo la haysto markay ogolaadaan oo inay garbaxan ay ogolaadaan oo qodobka dastuuriga ay ogolaadaan waa ka heshi karna aansa kugu daro jawaabta ani waxaan aaminsanahay waxay ahayd maxkamadan sare laftirkeeda markay sameena garsoorkii adeegi gudigii oo adeeg garsoorka inuu jiro waa laga booday madaxweynaha markuu magacaabayo oo dastuurka siinayo qodobka 9aad oo leeyahay madaxweynaha wuxuu soo magacaabaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee gudoomiyaha dastuurka markuu leeyahay waa mar uu soo maray gudiga garsoorka soo sameeyay kii uu ka booday sidoo kale taliyaasha ciidanka markuu magacaabo madaxweynaha isla qodobadaas ee faqraadtiisa uu leeyahay waa inuu soo maraa yaani tala uu ka helaa golaha wasiirada waxa soo dhaw ka talaabay maadaama uu ka talaabay asaga golahi oo garsoorkii laga raasay inuu soo dhisin anaana waa ka talaabayna sidii shalay ku keenan kuna waa qaacida asal ah mid baan waxaan ka wado waxaan ka wadaa madaxweynaha shalay haday labadii golo soo doorteen aan bil munaasaba maalin dhawaan saan ku sabarnay oo aan la yaabnay oo ay jawaari 200 ruux haysto a gurbaan loo tumay haysa xasilo 200 ruux aan hayna 200 hadda wuxuu leeyahay saaxiibkii 160 hayna weel aan dhan kale aan garanay maxaa u diiday just come to the matqam desk mahadib hojir maxaa u jeedisin aan ku garanno golaheena aan furanno aan garanno hadaad iga garheesho 14ka ay sharci noqoto ahlan wa sahlan
xildhibaan sadiiq mar hadii saan la isku qabsado qol walba ninacooda ay sheegaan in iyagu dastuurka ku taagan yihiin xagee marjac ah oo loo laabanaya oo wax kala xugbin karta maxkamadii dastuurigaana aanay dalka ka jirin
haddii aad fiiris eedeymaha qorayeen waxa weey horta anigu nin waxaan Mareykanka ku soo bartay Mareykanka muddo la joogay laba madaxweyne Mareykan ayaa lagu sameeyay impeachment wax la yiraahdo Andrew Jackson loo oranjiray nin Bill Clinton loo oranjiray labada madaxweyne markii lagu soo eedeymaha labadaba sanadka macna aqalka sare ayaa labadaba ma taqaana macna waxa ka soo qaad ka soo qaaday way adag tahay marka aad xil macnaha madaxweyne aad wax maartaad inays waxaan ku sameeyay xilka qaadis qodobada dastuuriga ah qorama taqana qiyaana qarta suulka inuu jabsho wax fudud ma wax loo dilay wax kale weey wax loo dilay ku sheega shacabka Soomaali inuu ogaado maanta loo baanyaa waxa weey dad qaar waxay rabaan wixii halka aan joogno horumarka ay diidan yihiin laakiin waxaysa garanaynin hadii ay la shaqeeyaan dawladda hadda jirta 2 sano ay dhameysato ay wax qabato in meeshii haddii markay doorasho la gaar xiligeedi in dalka ay ka qorxoonay gacanta ku dhigaayaan qodobka 7aad oo maaratay oo madaxweynaha qodobka ka hadlayna madaxweynuhu astaanta qaranka weeye mar walba isagoo dhadhaxad noqdo oo nabadoon noqdo fiiri golaha fulinta wasaaraha ayaa mataqaana ayaa xukuumadda madax u ah madaxweynaha ayaa waxa looga baahan yahay inuu noqdo nabadoon oo lagu talagalay asaanta qaranka dalka isku hayo marjac marka halkaas uu noqonayaa marka anigu marka waxaan dhilaa gudoomiyaha golaha shacabka madaxweynaha wada faristaan inay mataqaana si akhyaarnimo leh iyadoo dalkan loo turaayo oo dalkan loo tanaasulayo
Sharif Ahmed Abdullah marjac muxuu noqonayaa
horta hadii la aaminsan yahay xeer iyo sharci iyo dastuur wixii jira oo cadna say qoriin baa loo qaadanay loo kala baxaya wixii aan xeer ka jirin oo hadda maxalan dastuurka aan ku cadeyn dastuurkii 6-dinkii baa loo noqon kara wixii ka laga waayo waxa way guurti baa loo magacaabi kara xalin karta laakiin mushkiladu waxay tahay xeer iyo dastuur iyo sharci ba garta waxa la laba dhinac kama qosliso waxa way ardi Soomaalidu aysan ba in looga adkaan kar sharci aaminsanayn oo hadii ba aragtideedu san support gareen in sharcigu ay ka leexanayaan oo sharci ma jiraa la dhahay waa arrin kale tuu waxa loo noqon kara waxa laga baari kara markii la soo yimaado baarlamaanka la keeno ee la yiraahdo arintii waxba kama jiraan sharci dastuurka ma qorahayo waxa loo noqonaya waxa la tashanaya dad sharci qaan la tashanaya baarlamaanka ay ku jiraan dastuurka 6-dinka loo noqonaya hadii lagu waayana guurti xul ah ayaa loo sameyn karaa si arintaas xal loogu gaaro
shirwac isla su'aashan
marjac waxa weeyaan waxa qof raba inuu sharciga ilaalinaya raba inuu xal gaaro ayaa marjac u baahan horta ma muuqato hadda labada dhinac is hayaay inay marjac u baahan yihiin ba marjacooduna laba meelood uu noqon karaya qolada biisha oo international ka inay meesha yibaadaan iyo dadka xamar inay canshuurta joojiyaan oo markaasi ay maxuu ahaa mataqaana la xisaabtamaan marka hadda waxa muuqata labada gole midna inuusan rabinin in la xisaabtamo sharci in loo hoggaansamo marka dhaqankii Soomaalidu ahayd iyo yootanka hadda socdo siyaasadii ma socoto ani waxaan qabaa ixtiraamka uu madaxweynuhu baarlamaanka iyo xukuumadda iyo dadka Soomaaliyeed ka mudan yahay ayaa gudoomiyaha baarlamaankuna ka mudan yahay markii waa ninkii bedeli lahaa maalinta uu isagu dalka ka maqan yahay marka yaani adinku waa shakhsiyeynaysan dooddu dooddu shakhsi ma aha dooddu waa hay'ad dawladeed oo waajib gudan lahaa marka aniga su'aasha waxaan arkaa oo hadda aadna weydiinaydaay waxa weeyaan waa sax waa in la is weydiyo laakiin baarlamaanka iyo xukuumadu ma u baahna marjac haday marjac u baahan yihiin dad Soomaaliyeed jooga oo adduunyadan waa la isticmaalaa dadka banaanka jooga oo aan marka dawladda ka tirsanayn dawladdan cadaw aan u ahayn in ay hawsha soo dhex galaan wax keenan waa la yeeli karaa waxa kale oo la yeeli karaa waxa waaye in runta loo soo jeesto maadaama aan la kala adkaan karin in maxuu ahaa mataqaana la garamo
xilibaan cabdirashaaq mooshinka laga keenay madaxweynaha iyo khilaafka iminka taagan maxuu dib u dhac ah u geysan karaa doorashooyinkii maamul goboleedyada ee la filayay dhawaan inay bilaawdaan kuwaas oo igu soo horreeyso tan ka dhici doonta maamulka Koonfur Galbeed
shaki la'aan maxay leey dadkan dagaalka isku haysta waxa weeye oo golaha shacabka midalan ka tirsan waxay ka yimid dawlad goboleedyo qof waliba dawlad goboleed uu ka yimid cid raali ka ahna ma jirto faragelinta iyo mashaakil kala sameynayo war dadka dawlad goboleedka ee madaxweyne dooranayo oo ayaga dawlad goboleedkooda u dooranayo ayaga mudanayna tahay in loo daayo xukuumadu qof way wadan kartaa mushkilad male laakiin si oo indala aan inay qof wadato oo dardar iyo awood sheegasho iyo dictatornimo inay u doorato ninka hadda la yiraahdo lafta garan waan xiyaara waan macquula nin siyaasi ah oo dadku jecel yihiin aqoonyahan laakiin reer Koonfur Galbeed laakiin nasiib darro dhacday dadkii la jiray xataa kuwii ayaga la jiray xataa waxay uga soo horjeesteen because waxa dictatornimada meesha ka dhacayso
sadiq warfa arintan jirta hakad intay ay gelin kartaa dardartii la rabay inay ku socdaan doorashooyinkii ka bilaaban lahaa maamul goboleedyada dalka oo ay mid ka Koonfur Galbeed ugu soo horreysay
soo aan wax weyn oo hadda naga ka naga galay uma jeedo golahan intuu ma taqaana ummadii uu Soomaalidu ku matalayay in hooshi loo igmaday uu ku mashquulaya masuula fulintu hadda waxa la wixii eedo de maarta ay shaqadeysa u heed san waan saxinay qorshihii wasaaradda prime minister markuu xukuumadda ino keentay qorshahaadii waan saxinay de awood halkaas aanu kor joogtay intii aan ku lahayn baan waan noo hartay awoodii waxa la wixii eedo hadda amnigi iyo howlihii iyaga loo igmaday iyaga aan ku mashquulsan marka ma maleenaa in arrimahan doorashooyinka soo socda ay hakad gali doonto
Sharif Ahmed Abdullah arrimahan socda waqtigan doorashooyinka la filayo in maamul goboleedyada ay ka bilaawdaan hakad ma ku keenin karaan iyo dib u dhac
horta waxay ahayd kaalinta dawladda dhexe xildhibaano iyo fulin iyo kulligood wixii facilitation ay u sameyn karaan ay ku gacansiin karaan dawlad goboleedyadu inay ku gacansiiyaan laakiin hawl kale aan ku darsanin qof kasta la doorta waa qof madaxweyne ah maadaama hadda aanu jirin land fulintan hadda xisbi loo ogyahay aanu jirin dadkii oran hadda ay yihiin un xildhibaano si kale ku yimid ay yihiin marka sabab loo kala xigsadaaba ma jirto waxaan leeyahay aniga hadda waan arkayaa dabcan saameyn bay ku yeelatay maxaa yeelay waxaa campaign ama loo galaya qofka soo baxaya inuu xisbigan ama xisbigaas kale ka mid noqdo yani waxay la tahay baahidaas ma jirto waxa weeyaan wixii facilitation ama amni ha ahaato ama dhaqaale ha ahaato loo sameynayo iyo gudigii doorashada qaranka oo iyagana farsamo ahaan arinta kor joogtaynaya ayaa ku falnayd in loo duceeyo aan la faragelinin kii soo baxa la soo dhaweeyay madaxweyne dawlad goboleed uu noqdo laakiin in dad kale kala jecleysto iyo maxaan ku raahdaa sabab keenaysa taaniga macquul ah markaa laakiin dhibaatadaas way jirtaa
shirwac haye
mollo baahnaa hata marka mukarrama in loo xiro wadadaas in loo xiray ahayd iyo meelaha ugu dhow oo ciidanka ah marka yaani hada waxa weeyaan waxa muuqanaya oo yaraan laba bilood dawladdu waxa weeyaan cidii wax u qabanayda ma jirto waliba waxa laga yaabaa waxaaga yarka ay bangiga ku jirana in space political loo isticmaalo oo muxuu ama taqaana xildhibaanada iyo wasiirada abun loogu duba ayaa dhici karta runta in la soo sheega muhiimma waxa weeyaan wax laga sugeeyo labadaas bilood oo khayrhi ma aniga iima muuqdan laakiin waxaan dhihi lahaa rajada ilaahay laga ma qoosto siyaasadan hadda jirta ay xasilooni darro ayay ku socotay sanadkan maalinba haddii cabirto maalinba maalinta ka dambeeydana way sii kordheysa taasi waxay u socotaa waxa waaye campaignki baa lagu jiraa hadda oo laba sano ka hor ayaa la soo hormariyay campaignki ayaa lagu jiraa mar campaignka waxa ka danan dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinka haysto oo meel walba ku dayacan siyaasadan ruwaayada ah oo maalintii duhurkii la qarwayo in inta la iska daayo siyaasad rasmi ah oo wadanka u danaynayda oo dadka dhibaateysan dhibaatada ka qaadayda madaxdana sharaftooda kordhinayda in laga shaqeeyo anagu bulshadeena taasan u baahanahay inaan kala shaqeyno laakiin haddii bahashu sidan ku sii socoto waxay noqonaydaa in bulshadeeda ahaan iyo dadkii kale ee Soomaaliyeed in dib loo noqdo ayay noqonaydaa
waa hagaag gabagabadii ayaynu joognaa waxaan jecelahay inaan dhamaantiin hal su'aal idin weydiiyo sidee lagu dhameyn karaa khilaafkan iminka taagan loona heli karaa xukuumad iyo baarlamaan wada shaqeynaya aan ku horeeyo xildhibaan Cabdirasaaq
laba qodob aan arkaa number 1 ilaahay dartii inuu kursi ugu deeyo madaxweynaha uu ka tanaasulo ma taqaan case ka number 1 oo dadkan u fududeeyo si sharaf iyo karaamada muwaadinimada ay ku jirto sidii jawaari uu sameeyay gudoomiyaha oo golaha shacabka inuu yeelan horta kula talo madaxweynaha hadaan ka suuroobeynin madaxweynaha inuu ogolaado inuu garamo wax kale intaba cid lagu garamay aniga waxaan qabaa inay sax tahay dhan kasta baa inuu hoggaansanaadaan golihii aqalkii sare waanaga la midka ah muwaadiniin Soomaalida masuuliyiin qarana oo title wata golihii aqalka sare gudoomiyaha hoggaaminayo title waxay haystaan macna ku fadhiyo dastuur ah kiibay diidan yihiin xataa ogolaan aniga waxaan qabaa marka cid kasta oo nabad lagu helaayo oo dalkan aan dib u celinayn in lagu hor garamo haday la dhax waayo gudaha diidan haday ayagu isleeyeen Eritrea iyo Ethiopia cid ba ma taqaan idin anaga cid kasta oo aan la garameyno warkeena anagu waa cad yahay dastuur baan ku taaganahay nidaam baan ku taaganahay meel kasto ay ku garamaan diyaar kana hadii qodobka hor la waayo
xildhibaan Sadiq adoo soo koobaya halka arintan sidee u aragtaa
aaday u maasantahay horta waa ka kornay markii beesh caalamku in soo dhaxgeli jirtay holaheena soo na dhaxyaala golaha shacabka waxaan rajaynayaa inaan anagu aan xalisan doono waana ku celinay halka waxa uu yahay waxa loo baahan yahay gudoomiyeena ee golaha shacabka in uu raaco gudoomiyey ku xigeenadiisa iyo habdhowrayaashiisa iyo inta badan ee baarlamaanka oo uu noo badbaadiyo mataqaana golaha shacabka annaga waxaan aaminsanahay in ay dalkan meel dheer uu ka yimid qodxa badan hor yaalaan sida la socotina horta isbeddelku waa adag yahay walaa change is difficult isbeddelku waa adag status quo wax leeyahay oo ah qof walba wuxuu doonayaa sida hadda lagu sugeeyo in la sii joogo annagu waxaanu qaadanay talaabo culculus baan qaadanay in hadda shuruucda dalka xoog la saaro in dalka la dirdirgeli in ciidamada dib loo dhiso dad marka waxyaabaha kala sameeyneysid waxyaabo way adag tahay waxa ka hore macaqabada badan ay ka hore imaanay halka waxa uu ku jiraa in la isku tanaasulo halka waxa uu ku jiraa in gudoomiyeena uu dhaxdhaxaad noqdo oo mataqaana qodobka 65 raqiis dhaxad ku soo noqdo oo uu noqdo gudoomiye dhaxad oo uu yahay gudoomiye dhamaan golaha shacabka uu yahay in uu dhageysto ku xigeenadiisa iyo habdhowrayaashiisa oo uu golaha shacabka noo badbaadiyo isagii madaxweynaan isku tagaan oo si akhyaarnimo loo wada hadlo oo dalkan loo tiro dalkan hore loo wado
Shariif Maxamed xalku muxuu yahay
xalku waxa weyn baarlamaanku wuxuu ku shaqeeyaa in aqlabiyad baa lagu kala garqaata xeerkii dastuurka la raaciya in wixii jira la keeno si degnaansho leh sharci aaminaad ah xeerka ku kalsoonaan ah dood looga yeesho marka meesha loo batana codkii bata la raaco ana qaabka san u dhisanahay wax kale aanahay ma laha sharciga in loo kala baxo taas waa mid wixii arintaas waxa ka hormari kara in odayeyn mareebana way fiican tahay laakiin baarlamaanka in lagu kala baxo isaga hawshiis maareysto ayaan ku talinayaa arinta kale to oo saaxibka uu yiri gudoomiyuhu inuu ku xigeenadiisa raaco iyo habraaraasiisa uu raacmaa waxa weeyaan gudoomiyuhu ku xigeenada iyo habdhowriyaashi iyo in maamulka gudoonka ay raacaan way taas waxa weeyaan saasar u dhigla
wamaasan tahay soo koob shir wax halku muxuu kuula muuqdaa hadii aad tiin bulshada reer
anaga waxa noola muuqdaa hadda siyaasada jirta ay ma degana way qasan tahay waxa loo baahan yahay jawi in la abuuro lagu wada hadli karo jawigaas wuxuu noqon karaa dad Soomaaliyeed oo la adeegsado madaxda oo daaraha ay saaran yihiin ka soo dega oo maareeyta salli inta daarta hoosteeda dhigta bundubta ku wada hadla anaga waa mid waaye laakiin sida hadda la joogo waxa ugu fiican waxa waaye jawigaas in la abuuro ka bacdina sharciga lagu kala baxo lana joojiyo ku tumashada xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed in horta taa la joojiyo waxa la heshiiyaa marka la is-ictiraafo inta la is-inkirsan yahay inta maxuu ahaa mutaqaanaa waa arrinta la shaqsiyadeynayo iyadoo joogta dowladnimo Soomaaliyeed joogta masiirkii Soomaaliyeed joogta farta qof gaara lagu fiiqayo waxna wax weeyaan khilaafkiga sii soconaya calaamadihiisii maana kamid ta marka aan waxaan dhilaa kow jawi in la abuuro lagu wada hadlo kabacdina sharciga lagu kala baxo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta si gaar ah ugu eegaynay mooshinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya iyo khilaafka arintaasi ay ka dhex dhalisay baarlamaanka iyo hoggaankiisada waxaana barnaamijka marti ku ahaa xildhibaanada kala ah Cabdirisaaq Axmed Maxamed Jindi, Sadiiq Warfa, Shariif Maxamed Cabdalla iyo ugu dambeyntii Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed tan iyo intii barnaamij noocan oo kala ah aynu mar kale ku kulmi doono hadii Allah awood dalhi ogolaado waxaanu idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo
san ka fa Cabdiraxmaan Qoystaan oo intaas ku dhaafnay barnaamijkii faaqidaadda todobaadka markana dhinacii heesa
labada heestaasi waxa ku luqaynaysay fanaanta deeq bilan iyada ayaana ugu dambeysay idaacadeena fiidimo oo jirka ku soo jeedinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo Anuga Ibrahim Xasan Danduray intaan markaa kulmi doono nabadgelyo